Mirëmëngjes nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si rëndon të shtunave në edicionin e mëngjesit ju sill një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Ju ftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ankesat të cilat janë duke u shqyrtuar nga paneli zgjedhor për ankesat e parashtresa mund të çojnë në rinumrim apo rivotim disa komuna në Kosovë. Gjykata Supreme përmes një njoftimi për media ka bërë të ditur tashmë se komuna e Istokut do të shkojë në rivotim. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa është duke i shqyrtuar ankesat e parashtruara nga subjektet politike dhe kandidati i pavarur në procesin zgjedhor të rrethit të dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave në Kosovë. Mul Desku, kryesuesi i sekretariatit të këtij paneli, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se afati për marrjen e vendimeve lidhur me ankesat e parashtruara përfundon të dielën.
Paneli prej dje 72 ori ka për të vendosur gjitha ankesat dhe i njofton pol me përgjigje, me vendime. Prej dje paneli ka filluar me shqyrtuar dhe brenda fatit kohor do të jetë përgjigje të polit.
Në panelin zgjedhor për ankesat dhe parashtresa tani më janë dorëzuar gjithsej 7 ankesa që kanë të bëjnë me balotazhin pas publikimit të rezultateve përfundimtare që i ka publikuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Lidhja Demokratike Kosovës i ka paraqitur 3 ankesa, një për Dragash, një për Kamenis dhe një për Prishtin. Partia Demokratike ka paraqitur 3 ankesa, gjithashtu një për Aoves, një për Klin dhe një për Prizren. Një kandidat i pavarur nga Komuna e Shtimës, Fatmir Rashiti, ka paraqitur një ankesë lidhur me pretendime që ai mendon se ka pasur parregullsi në balotazh. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve deri më tani ka certifikuar vetëm në rezultatet përfundimtare për 37 nga 38 kuvendet komunale të dala nga zgjedhjet lokale. Derisa ka shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të raundit të dytë për kryetar të 17 komunave dhe rivotim për kryetar të komunës së Partishit. Procesi i zgjedhjeve lokale në Kosovë vazhdon të mbetet i hapur deri në përmbylljen e të gjitha ankesave dhe vendimeve që dalin nga PZAP dhe Gjykata Supreme. Analisti Albert Kras Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radion Evropa e Lirë se ende nuk mund të dihet një afat i sakt i përmbylljes së këtij procesi pa u ditur vendimet që mund të merren nga gjyqësori.
Dhe në rast se kontestohen prapë vendimet e PZAP-s që duhet të kalojnë 24 orë dhe mandej 72 orë tjera për vendim nga Gjykata Supreme, dhe nëse të njëjtat pastaj ka dhe një kontestim në Gjykatën Kushtetuese, mund të ndodhë që deri në javën e ardhshme të mos ketë certifikim të rezultateve. Natyrisht nëse në rastin më të mirë hidhen poshtë ankesat, pa nuk kërkohet për Gjykatën Supreme ndonjë rinumrim apo një rivotim qoftë i plot apo i pjatshëm në komunat caktuara.
Ndryshe subjektet politike kanë thënë se do t'i përdorin të gjitha mjetet ligjore për t'i kontestuar rezultatet e zgjedhjeve në disa komuna. Lidhja Demokratike e Kosovës nuk pajtohet me rezultatin e zgjedhjeve në Prishtinë, se dhe nuk pajtohet për rivotim në komunën e Istokut, përderisa Partia Demokratike e Kosovës nuk pajtohet me rezultatin e zgjedhjeve në Prizren. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë se Kosova është ende larg plotësimit të kritereve për antarësim në bashkimin evropian. Ata nuk besojnë se Kosova mund ta marrë shpejt as statusin e vendit kandidat. Sipas analistëve, Kosova duhet të punojë në reforma të brendshme, transformim rrënjësor politik, zhvillim të institucioneve e të tjera. Kronike Arton Konushevcit.
Kosova ndodhet shumë larg përmbushjes së kritereve që parafrojnë atë me integrim në Bashkimin Evropian, thonë njohësit e çështjeve integruese evropiane, sipas tyre krahasuar me vende tjera në rajon, të cilat tashmë kanë statusin e vendit kandidat, Kosova mbetet ende larg antarësimit në bllokun e Bashkimit Evropian. Pas humbjes së hapit për liberalizimin e vizave, Kosova ndodhet para sfidës tjetër të marrjes apo humbjes së rastit për statusin e vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Labinot Grejçev, si studiues i marrëdhënieve ndërkombëtare, tha për Radio Evropa e Lirë se paqartësia e Kosovës në aspektin e integrimeve evropiane do të vazhdojë ta ndjejë Kosovën edhe për një kohë, derisa nuk do të ketë një marrëveshje finale me Serbinë.
Kosova do të thotë është mbrapa nëse e krahasojmë me vende tjera të Ballkanit Perëndimor, dhe kjo ndërlidhet me faktin se Kosova nuk është e njohur nga 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe përpasoj mendoj se Kosova mbase edhe mund të aplikojë për status kandidatit, por nuk do të ketë perspektivë qartë evropiane sikurse vende tjera të Ballkanit Perëndimor.
Komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian, Johannes Hahn, ka thënë se Bashkimi Evropian është gjithnjë e më e gatshme për të marrë në konsideratë antarësimin e shteteve të Ballkanit Perëndimor në blok. Sipas tij, antarësimi i tyre në Bashkimin Evropian do të siguronte paqen në rajon, ndërsa do të pasuronte edhe vetë Bashkimin Evropian. Por Grajcevski thotë se deklarata e komisionarit Hahn nuk ka të bëjë me Kosovën.
Kjo perspektivë është më e qartë mbase do të bëhet më e qartë edhe me strategjinë e Komisionit Evropian që publikohet në shkurt të vitit të ardhshëm, vetëm për 4 vende të Ballkanit Perëndimor dhe këtu kanë parasysh Serbinë, Malin e Zi, Maqedoninë dhe Shqipërinë.
Bazuar në deklaratet e kryeministrit të Kosovës Ramush Radinaj, gjatë vitit 2018 Kosova do të kërkojë të ketë statusin e vendit kandidat. Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika, konsideron se Bashkimi Evropian është duke përgatitur strategjinë e zgjerimit, e cila në mënyrë të drejtpërdrejtë do t'i hap rrugën e antarësimit Malit të Zi dhe Serbisë, si dhe do të rekomandoj fillimin e negociatave Maqedonisë dhe Shqipërisë. Rashiti tha për Radio Evropa e Lirë se ende nuk dihet se çfarë do të ndodhë me Bosnjën dhe Kosovën, në veçantë me Kosovën në këtë rast, përkatësisht a do të hapet perspektiva e aplikimit për statusin e kandidatit.
Tani për tani nga diskutimet që i dimë në Bruxelles nuk është paraqitur ndonjë formulem për Kosovën, por nëse do të bëhte kjo do të ishte hapi serioz dhe oferta serioze e Bashkimit Evropian ndaj gjithë rajonit në këtë rast Kosovës për statusin e kandidatit.
Njësit e çështjeve evropiane thonë se Kosova duhet të punojë shumë në sundimin e rendit dhe ligjit, në reformat e brendshme, të bëjë një transformim rrënjësor të politikëbërjes, zhvillimit dhe funksionimit të institucioneve, punë të cilat sipas tyre mbeten sfidë para shtetit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Korushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Vlera e kursimeve apo depozitave të klientëve në bankat komerciale në Kosovë ka arritur në mbi 3 miliardë euro me një normë të ulët të interesit, por sipas ekspertëve të çështjeve financiare, kursimet e qytetarëve dhe bizneseve në Kosovë janë të vogla nëse krahasohen me vendet e tjera të rajonit në aspektin e numrit të banorëve. Më shumë holësin nga Nadia Ahmeti.
Në 10 bankat